Goddag, kære lytter. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie Pixie.
Ja.
En ny podcast med mig. Jeg hedder Alexander Janko.
Og jeg hedder Peter Løde.
Og vi har besluttet os for at lave den her podcast for simpelthen at prøve at grave ned i fortiden. Fortælle og frembringe nogle af de historier, som du ikke har hørt om i din folkeskoletid. Simpelthen prøve at finde nogle af de historier, som er gået i glemmebogen, men ja, som har et vanvittigt skær over sig. Ja. Og hele ideen her er måske også at give plads til nogle af de historier, som ikke fylder så pokkers meget. Måske fordi der ikke er så meget at fortælle. Men i podcastform, der kan alting jo lade sig gøre. Vi kan jo fortælle historier meget kort, meget langt. I det format, der vil vi simpelthen lave historier på imellem et kvarter og 25 minutter.
Så de passer lige til, når du vasker op, eller når du kører med bussen, eller hvad du nu måtte lave, når du hører podcast. Så det her lige noget for dig, hvis du mangler noget til den korte tur.
Lige præcis. I forhold til emnevalg, så bliver det virkelig en blandet landhandel.
Det kan
jeg nok godt love på forhånd. I den forstand, at det bliver alt fra forskellige perioder i verdenshistorien, men det vi kan garantere, det er, at det bliver skørt. Det bliver med et humoristisk twist. Det er ligesom det, der er udgangspunktet her.
Ja.
Og jeg tænker, vi sådan set bare skal kaste os over det, Peter.
Lad os prøve det.
Yes. Jamen, det er jo det første afsnit i den her nye serie, og det har tænkt, vi er nødt til at starte med et brag. Vi er nødt til ligesom at finde en historie, som kan noget lidt ekstra.
Mm.
Så jeg har fundet en historie, som formentlig egentlig kan skræmme en masse potentielle lyttere væk, i den forstand, at jeg har besluttet mig for, at vi skal snakke om vanvittig.
Ja.
Det er en god start. Jeg vil forsøge at fortælle lidt om vanvittig ingeniørkunst.
Ja.
Fordi jeg vil fortælle historien om en af de formentlig vildeste og værste patenter, der nogensinde er blevet udtaget igennem historien.
Okay.
Fordi vi skal nemlig snakke om ægteparret Blonsky, der i 1965 patenterer et aggregat, som har til formål at assistere fødende kvinder med at komme igennem fødslen i snuptag.
Okay.
Simpelthen. Fordi, Peter, fødsler, det kan være en streng affære.
Ja.
Det kan det. For efter at have båret barn 9 måneder, mere eller mindre, hvilket jo kan være en ret træls omgang i sig selv med, du ved, morgenkvalme, lændesmerter, vand i fuserne, alt muligt andet.
Ondt i ryggen.
Ondt i ryggen, alt. Det er røvnøgler, ikke? Altså, så har vi ligesom den her kulmination.
Og nogle gange det er også værre for kvinden.
Faktisk. Ja, præcis, præcis. Netop. Og man kan sige, så kommer den her kulmination nu. Nu skal det ligesom til at ske. Og det kan være alt fra en 30 minutters affære på bagsiden af en Kia, som var tilfældet for et forældrepar i England i 2009. Hvor der simpelthen var en kvinde, der fødte en lille pige på bagsædet af en ramponeret Kia. Datteren overlever og klarede fødslen fuldstændig perfekt. Hun blev i øvrigt dømt Kia.
Okay.
Hvorefter forældrene de fik sig en helt ny Kia af firmaet Kia, som jeg synes, det var en fantastisk historie.
Ja. Og det skal jeg er glad for, at det var en Kia og ikke en Berlingo.
Ja, lige præcis.
Det en dag i dag bare hed Citroën Berlingo.
Ja, det ville også være træls. Jeg tror måske, det har fungeret, fordi det også var et navn. Altså, der er nogle bilmærker, der ville være havde været super, super træls. Altså, Land Rover Discovery havde været et rigtig dårligt navn, især til en pige. Men det skal også lige siges meget hurtigt, at podcasten ikke er sponsoreret af Kia endnu. Men altså, det kan
ikke endnu.
Altså, det er bare et spørgsmål om tid, før der er en af os, der føder et barn, mens vi laver podcast.
Ja.
Og så kan jeg love for, så er der sponsorater.
Ja, der kommer Mitsubishi ind.
Lige præcis.
Lille Mitsubishi, skal han ikke?
Skal han ikke køre ordentligt rundt? Skal han ikke ferieres? Lige præcis. Ej, det kan også være en anden grøft, som i 2012, da en polsk kvinde, hun må forblive i konstant fødsel i 75 dage. Simpelthen fordi hun har, men det er simpelthen fordi, hun har nogle massive komplikationer, som simpelthen betyder, at hun er gået i fødsel med sine trillinger, allerede da tvillingerne var i 21. uge.
Okay,
og der kan jeg afsløre, det er meget alt for tidligt. Ikke bare meget for tidligt, men altså meget, meget for tidligt.
Det er sådan en kage, der kun er halvbagt færdig.
Ja, man taler jo nogle gange om det her med, at du er bagt helt færdig. Det her, det er overhovedet ikke færdigt. Altså, du skal ikke stikke en gaffel i det. Det skal du egentlig under ingen omstændigheder. Men slet ikke her. Og det, der så sker, det er, at lægerne de simpelthen får stabiliseret hende ved at medicinere hende. For simpelthen at holde veerne nede, men også for at holde, hvad man siger, selve kroppens signaler på, vi skal føde nu. Hold dem tilbage. Og den her kvinde er så tvunget til faktisk at ligge på en briks med fødderne og benene oppe. Og ligge helt stille i 75 dage, før at fosterne simpelthen er udviklet nok til, at hun kan føde dem trygt.
Okay.
Så det er den, så vidt jeg forstår i hvert fald, hvad man mener, er den længste fødsel, der har været foretaget 75 dage. Og der er langt fra 30 minutter til 75 dage. Jeg kan fortælle dig, at den gennemsnitlige førstegangsfødsel lige nu ligger på omkring 6,5 timer, hvilket jo er, altså, Easy i forhold til 75 dage.
Ja, ja.
Men faktisk så er 6,5 timer, det er noget længere end for bare 50 år siden. Fordi ifølge et studie fra 2012, hvor man sammenlignede data fra 140.000 fødsler igennem hele perioden, så har gennemsnitslængden simpelthen flyttet sig fra omkring 4 timer til 6,5 timer. Studiet her, det konkluderer ikke på årsagerne, men der bliver spekuleret i, om det både har noget med alderen, fordi vi er blevet ældre, eller kvinderne, ja, der føder, er blevet ældre. Også noget i forhold til vægten af børnene, fordi de er generelt også blevet tungere. Og så er der selvfølgelig også noget med at spekulere i det her, om der kan være en sammenhæng mellem, hvornår lægerne de bruger, de bringer kejsersnit på banen.
Okay.
Fordi det har jo også noget at sige, for der kan man rent faktisk styre, hvornår børnene kommer til verden, ikke? Men hvis vi lige tager de historiske briller på, og lige går endnu længere tilbage, så har fødsler op igennem historien generelt været sådan stærkt forbundet med et ritual i forskellige kulturer rundt om i verden, ikke? I forhold til de allertidligste kulturer, der er det meget lidt, vi ved om, hvordan fødslerne er foregået, og det skyldes angiveligt, at det ligesom generelt set var mænd, der fortalte historierne, nedfældede dem på skrift, eller på en eller anden måde videregav dem. Og de var egentlig ikke rigtig involveret i projektet.
Nej, okay.
Og det gør det jo, det gør det jo unægtigt en smule sværere at observere projektet, hvis ikke du må være der. Eller
så i lang tid, så var det sådan, det må være storken.
Ja, præcis. Præcis, de har bare kørt 400-500 år med stork, indtil var sådan, har du selv lavet hende? What the fuck?
Det kan man
sådan,
det?
Kan man det? Er det ikke sådan, at altså, storken er ikke kommet ind med sav og har åbnet op og gjort ved?
Jeg har tænkt at tage på, men jeg vil ikke nævne det.
Det var super.
Du virker lidt aggressiv i tiden.
Præcis. Spiser utrolig meget altså, marineret sild. Jeg ved ikke, hvad fanden det er med dig, men altså, jeg tænkte, du er helt væk, men det viser sig, at det er simpelthen bare, det er fordi, du er ved at gro et menneske. What? Ja, præcis. At der må være nogen, der har fået chok igennem tiden, ikke? Man kombinerer, man kan sige, det, en ting er, at det er mændene, de har ligesom været holdt, de har ligesom været lidt uden for det her projekt, så er det, kan man sige, det har også noget at sige, at fødsler primært har været foretaget ved hjælp af, med hjælp fra lokale kvinder og jordmødre, som har haft en form for faglig sparring, men primært med hinanden. Det vil sige, at der har ikke været skide meget viden, som har forladt, hvad man siger, de her cirkler af de her fagnørdede kvinder. Men når vi kommer op igennem middelalderen, så begynder det faktisk at poppe op med skriftlige kilder, som ligesom beskriver dels forløbet, men også proceduren omkring, hvad fanden er det egentlig, der foregår. Ikke?
Mm.
Blandt andet så foregik fødsler blandt adelskvinder i Tudor-dynastiets England, som ligger fra omkring starten af 1400-tallet til 1600-tallet. Der foregik fødslerne simpelthen ved, at den her gravide kvinde, hun fik den klassiske, hvad man siger, eventyr-treatment. Hun blev låst ind i et tårn.
Mm.
Ja,
yes.
Ja, simpelthen låst ind.
Rapunzel-style.
Ja, præcis. Så var der en ridder, der måtte smadre døren for at komme ind og sådan, har du født? Nej, nå, så lukker jeg lige døren igen, så du skal blive her, til at have bagt færdig. Nej, hun blev simpelthen låst inde i et føderum i ugerne op til fødslen, for simpelthen at sikre, at babyen fik så meget ro som muligt. Ja. Og så kunne hun selv sidde her og trille tommelfinger og vente, mere eller mindre alene. Og det er bare, hvis man synes, at barselen kan blive sådan en triviel størrelse, så forestil dig, at man gør det, mens man sådan set bare i isolationsfængslet. Det kan jeg ikke forestille mig, at man gør noget godt. I andre kulturer, der er det noget mere socialt, blandt andet i 1400-tallets Japan, hvor selve fødslen faktisk foregår, mens familie og venner befinder sig i huset under fødslen.
Okay.
Så hvis du forestiller dig sådan lidt, ligesom du ved, vi åbner pakkerne nu, så ligger hun sådan set bare i sted i huset og føder, imens de andre, de holder sig sådan lidt en fest.
Nå.
Sådan lidt, ligesom en fødselsdagsfest, bare den allerførste af dem.
Ja. Bare inden der er nogen, der er født. Ja.
Det skal siges, at man så har man simpelthen lige sat sådan et gardin op, så den fødende lige kan, du ved, være lidt for sig selv. Men i den kilde, der beskriver, hvordan det her det er gået ned, så står der også, at gardinerne, de var ikke højere, end man lige kunne, kigge henover.
Oh.
For lige at observere, altså, hvad sker der egentlig?
Det er lidt ligesom bosende på offentlige toiletter, hvor man lige kigger ind, sådan, nå, hvad sker der derovre?
Som du
kan sige. Altså, du kan med fede, fuck
ulækker. Sindssygt. Jeg tror sgu ikke, at altså, hvis du, medmindre du giver dit barn altså, navnet, altså, medmindre du kalder det for Ifø, så tror jeg ikke, du får noget ud af at gøre det her. Altså.
Er det lille AG, det der?
Ja, præcis. Klassisk lokumsnavn. jamen jeg har også tænkt mig, at det får lov til at hedde Grone til mellemnavn.
Ja.
Ja, eller Anker. Nå, men så kan man sige, så kan familien lige byde ind. Du ved også, hvis du står lige og spiser en pindemad og tænker, der var lige et tip fra min fødsel, den kan jeg lige gå over og lige give videre. Uden for selve huset, der havde familien typisk lige allieret sig med en lokal munk, som lige går i cirkler om huset og lige kaster nogle spells, for simpelthen lige at sørge for, at stultne ånder, de ikke lige går ind og du ved, lige hapser det nyeste skud på familiestammen.
Det er fandme også træls.
Det er også træls, altså det der med, at også især, hvis du har hyret en dovenmunk, som lige tager sig en pause, Og du så ved, så den kommer sgu lige ind imellem loftsbjælkerne.
Det er også træls, der kommer en stork, der lige banker på og sagt, her er jeres nye spædvagn, så kommer det bare i en ånd. Jank!
Så kommer der bare en...
Så kommer der bare,
så kommer der bare en ond ånd i storkekostyme og prøver at liste babyen ud. Det er røvirriterende og totalt unødvendigt. Præcis. I forhold til hjælpemidler til de her fødsler, så har de tidligste civilisationer selvfølgelig forsøgt sig med lindrende urter og den slags. Mm. Men medicinske hjælpemidler, som for eksempel smertelindring, det var det ret småt med generelt set. Det bliver først rigtig en ting, efter at lokalbedøvelse og bedøvelse i hele taget bliver en ting op igennem midten af 1800-tallet. I begyndelsen, der var der faktisk en del modstand mod at bruge smertelindring.
Okay.
Især i det kristne Europa. Fordi Gud har jo ligesom udstukket en regel om, at det skal gøre ondt.
Ja, det er klart.
Fordi det er jo ligesom, det var faktisk det, der stod med småt. Da Eva, hun bryder den her æblekontrakt i Edens have,
ja,
der står jo, at det skal gøre nas, når du føder børn.
Mm.
Så derfor så må man ligesom bare æde den.
Det er en vild indstilling at have til det, sådan det der med, men nu... det er ligesom den der med, hvis man kun har gået halvdelen af Caminoen, så er det sådan, så er du ikke en rigtig pilgrim. Var det du er ikke en rigtig mor før, at du har...
Altså, du har fået hele barnet ud, og det har gjort nas hele vejen.
Rigtig med at dø, bare sådan.
Præcis, det har været et reelt argument i 1800-tallet, ikke? Lige præcis. Jamen, altså, og det er også bare det der med, jamen, det har jo ikke været andre kvinder.
Nej.
Det har jo vitterligt været primært mænd, præster, adelsfolk, der har været sådan et, ja, det skal jo gøre ondt.
Det er det.
Det er jo det, vi har aftalt med Gud, hvor det sådan, ja, det er det, I har aftalt med Gud.
Ja, jeg har sgu ikke aftalt
det. Præcis, prøv, jeg har jo ikke aftalt det. My crutch is on fire over here. Præcis. Og jo, hun er da sød, når hun kommer ud, men lige nu, she's fucking killing it. Ja, præcis. Det her skal også virke bagefter. Jeg vil gerne have det, der kommer ud, det kun er det, vi har aftalt.
Ja.
Lige nu, der virker det som om, at der er en eller anden, der forsøger at hive hele resten med ud. Nå, men det forhindrer altså ikke, selvom at der er nogen, der prøver at agitere for det her, så gør det sådan alder, at der er nogen, der ligesom siger, prøv, ja, men jeg tænker, at vi lige kører lige med, ikke? Altså, nå jo, men altså, du ved, man sagde også på et tidspunkt, at du skal faste under fasten, og så bryggede man bare noget øl, der havde så meget brød i sig, at det i bund og grund bare var rugbrød. Fordi så var det jo ikke at spise, så var det bare at drikke bajer.
Ja, så på den måde... Du ikke må gå på druk.
Det er præcis. Det, altså, det, har vi jo ikke skrevet, det har Gud ikke skrevet ind i bogen, det ville være sindssygt.
Nej.
Nej, men det betyder altså, at folk de begynder ligesom at tage imod, eller kvinder begynder heldigvis at tage imod bedøvelse, i takt med, at det bliver udbredt her i anden del af 1800-tallet. Også bare fordi, du ved, den der logik om, jamen, så må jeg brænde op i helvede senere. Det pester sviger nu.
Ja.
Det, så hellere tage det til evig tid om 20 år.
Ja, så må han blive præst.
Ja, præcis. Det er præcis. Kan du lige nå at redde mor?
Lille Mitsubishi, når han er kommet ud.
Master. På cirka samme tidspunkt, der bliver det faktisk en helt lille sikrere for kvinder at føde, i den forstand, at man på det her tidspunkt begynder at kunne redde flere og flere af dem.
Mm.
Hvis der nu skulle opstå et problem, hvilket der gør under fødslen.
Ja, selvfølgelig.
Der var allerede forskellige indgreb, som lægerne kunne foretage med forskellige instrumenter, hvor det mest kendte nok er kejsersnittet, som faktisk har været udført i forskellige variationer op igennem altså de seneste par tusind år.
Okay.
Altså det har været brugt udbredt. Men problemet med det er, at mange steder, der brugte man det egentlig kun, når det kun var den, altså når den fødende allerede var afskrevet, og det egentlig bare handlede om at redde barnet.
Okay.
Så det var sådan et, altså... Så er det jo ikke en løsning. Så er det mere bare sådan en rescue mission.
Ja.
Og det fungerer sgu ikke lige. Og udover det, så handlede det om, at generelt folk, der blev opereret på det her tidspunkt, de kunne sådan ligesom godt... De kunne risikere, at de døde egentlig mere af det, at de blev opereret.
Mm.
Og det, der fulgte efter det, end det, de egentlig kom ind, fordi de skulle have fikset. Og det har simpelthen noget at gøre med, at i begyndelsen af 1800-tallet, der var man ikke sådan helt klar over, at bakterier, det var en ting.
Nej.
Nej. Og det var ret udbredt, at læger, de ikke rigtig vaskede hænder eller instrumenter, når de opererede på folk.
Ja, det er klart. De skyldte altså, bare lige under vand.
Ja, nej.
Heller ikke stoppe blod på, så det bare...
Nej, var. Fordi nogle gange var det lidt et adelsmærke.
Oh.
Altså slidte instrumenter, det er brugte instrumenter, det vidner om, du har en form for erfaring.
Ah, det er ligesom vikingøks. Ja.
Ja, lige præcis. Du har hak i skalpellen, som man siger. Hvis der er masser af fremmed blod på, så er det et tegn på, at han er effektiv.
Ja, det
som
det.
Siger, han får noget fra hånden i hvert fald. Nogle hænder, der ryger af i hvert fald.
Ja, det er det.
Præcis, det var mest det, man gjorde sig i. Og det viser sig, at kombinationen af ikke at vaske hænder eller instrumenter, det er en rigtig dårlig cocktail.
Det er det.
Når det man primært arbejder med, det er åbent folk at kigge indenfor. Ja. Det skal man holde op med. Det betyder også, at der er en periode her, hvor de fødende kvinder, der ligesom kommer i kambolage med en læge, de oftere dør, end hvis det bare havde været en jordmodighed.
Okay.
Forbi. Altså læger er mere dødelig for...
Fordi han simpelthen fucker det op.
Ja, fordi han slår dem simpelthen ihjel med følgevirkninger. Altså, fordi han stikker en beskidt skalpel ind et sted i deres krop, eller begynder at pille med sine klamme, ikke vaskede fingre. Ja, det er noget rigtig rod. Heldigvis så bliver personlig hygiejne også en ting blandt læger og sundhedspersonale her efter midten af 1800-tallet, hvor man ligesom bliver klar over, at der er et eller andet, hvis du kigger i mikroskop, hov, det er noget gris, det skal vi nok ikke have i nogle åbne sår. Det virker dumt. Så der kan man sige, der sker rigtig, rigtig meget for sikkerheden. Og i takt med, at mere og mere moderne teknologi kommer til op igennem starten af 1900-tallet, så bliver der generelt gjort rigtig mange ting, som kan sikre, at det at føde, det bliver bedre og bedre.
Ja.
Så vilkårene, de bliver bare bedre og bedre. Der kan dog stadig opstå problemer. For eksempel, hvis barnet er for stort, og den fødende ikke har et særligt stort bækken, så kan barnet simpelthen komme til at sidde fast. Så findes der selvfølgelig sugekoppen, som kan tage en del af problemet. Altså, hvor man simpelthen sætter en kop, giver simpelthen det ufødte barn en hat på, og så hiver man bare i hatten.
Ja, ja.
Altså, en gummiversion af tinkerhuen, bare nedover.
Ja,
så,
sådan,
det er præcis.
Sådan en jammerkar nedover.
Ja, præcis. En jammerkar med sug.
Altså, jeg bliver taget med sugekop, jo.
Ja, præcis. Det kan man også godt se. Du har et meget langt hoved.
Ja.
Nej. Det kan tage brødrene problemer, men det hjælper altså ikke alle. Eksempelvis ikke dem, som måske ikke har kræfterne til at presse børnene ud.
Nej.
Og det er her, ægteparret George og Charlotte Blonsky, de kommer ind i billedet. Ægteparret, de er fra New York, og har godt nok ikke selv børn, men de elsker simpelthen børn så meget, at de beslutter sig for at forsøge at lette den her fødselsting, som de her omvejer havde hørt var ret problematisk fra tid til anden.
Ja.
Og George, han har en baggrund som mineingeniør, så det er jo oplagt, at han skal kaste sig over og prøve at hjælpe fødende kvinder.
Yeah.
Naturligvis. Han er vant til at løse teknisk komplekse problemer ved hjælp af teknologi, og så mener han jo også, at han kan finde ud af det her. Det er no problem. Angiveligt så skulle hele tanken om, at de gerne ville hjælpe kvinder med at føde, den skulle være opstået, da det her ægtepar var et smut i Sue i Bronx.
Okay.
Hvor George her, han står, og jeg ved ikke, om han står og spiser en isvaffel eller et andet, men han står i hvert fald og kigger på en hundelefant, som er ved at gøre klar til at føde sin unge. Og han kan ret hurtigt se, at det kommer til at blive træls det her, fordi der er noget med nogle dimensioner i forhold til den her 125 kilo tunge baby, og den dør, den ligesom skal ud af, der ikke rigtig passer. Så der tænker George, der må være en teknisk smart løsning på det her problem. Der må være noget, der kan assistere. Og derfor så går han til hustruen og siger, prøv, vi bliver nødt til at gøre noget. Og sådan, det kender jeg ikke, det problem. Nej, men vi bliver nødt til at løse det.
Men jeg har set en elefant.
Præcis, det virker. Prøv lige at se, altså det det kan du jo ikke, altså det er jo...
Det er jo lidt ligesom at komme og sige, jamen prøv at høre, vi er nødt til at løse dem, der går og krybskyder alle mennesker. Og det er sådan, jamen jeg har set næsehorn blive skudt af en krybskyder, det skal vi sgu da løse.
Vi skal vi gøre noget ved det her, det virker sindssygt.
Fuck næsehorn.
Ja, præcis. Nej, men det betyder simpelthen, at ham og hustruen, de går i gang med at udvikle et apparat. De bruger et års tid på at udvikle en maskine og lave de tekniske tegninger, der ligger til grund for den her patentansøgning, som ligger klar i 1963. Og efter 2 års behandling, så bliver patentet godkendt i november 1965. Og jeg ved godt, hvad du sidder og tænker nu, fordi hvad fanden er det, de har fundet på?
Ja, hvad er det?
Hvad fanden er det? Jo, ser du. Ifølge ansøgningen, så er vi ude i en maskine, der har til formål at hjælpe med, og nu citerer jeg, at overvinde de modarbejdende kræfter og facilitere leveringen af barnet.
Det lyder meget GLS-agtigt.
Det er super GLS-agtigt. Præcis, de har opfundet GLS bare til babyer. På dansk. Moren kan godt komme til at skulle bruge ret mange kræfter på at skubbe barnet ud.
Mm.
Den her maskine, den hjælper simpelthen med at skubbe barnet ud.
Nå, det er fedt.
Men hvordan gør den det? Godt spørgsmål.
Ja.
Det gør den simpelthen ved hjælp af centrifugalkraften.
Hvad?
Ja.
Nå.
For det ægtepar her, de har fundet på og har fået patent på,
ja,
det er en maskine, som simpelthen slynger barnet ud af den vordende mor, ved at sætte moren i så store svingninger rundt om sin egen akse. Altså ved simpelthen at...
Bordet snor rundt,
ja,
den ligger på.
Ja, ved at rotere den her kvinde ved så høje hastigheder, at naturens kræfter simpelthen møjer barnet ud af hende.
Og så kommer det ud og er fucking rundtosset.
Det kommer vi til.
Oh.
Ja. Maskinen bliver beskrevet i ansøgningen, og det er altså ret teknisk, det vi er ude i her, fordi det er 9 tætskrevne sider,
mm-hmm,
med dertilhørende tekniske tegninger for alle tænkelige vinkler, som også beskriver konstruktionen af det her projekt. Og det er meget simpelt egentlig. Vi har et bord.
Ja.
Det står på en stor fod lige midt under bordet. Og den her fod er så fastgjort til gulvet med beton. Og det er der en grund til, fordi det her bord skal kunne vedstå nogle kræfter, som ja, det er ret voldsomt. Bordet det bliver så via en motor drejet rundt om sin egen akse. Altså så bordet, altså midten... Ja, det drejer ligesom rundt, ligesom en LP-afspiller,
ja,
hvor du så kan styre hastigheden. Og så lægger man simpelthen kvinden op på det her bord. Hun bliver så lige spændt fast, så hun ikke flyver af.
Ja, det er en fordel.
Ja, præcis. Og så, så skruer man sådan set bare op for omdrejningerne.
Yes. Så er der bare Djurs Sommerland.
Præcis. Det... Så er der tørtumler-effekt, indtil barnet kommer ud. Og når bordet ligesom når sin topfart, så vil barnet jo sammen med kvindens pressevæger simpelthen skubbe barnet ud af moren. Altså midt, ja. Midt rotation.
Ja, men hvad... Står man som en stor klæde klar til at gribe den, eller hvad gør man?
Jamen, det er godt, du siger det, fordi det var nemlig også det, jeg tænkte, at om man havde lavet en form for net hele vejen rundt.
Ja.
Altså, du ved, lidt ligesom når man skal kaste, hvad hedder det, altså hammerkast og diskoskast, ja. Ligesom er sådan et net til at gribe. Nej, heldigvis så har man monteret lige uden for hullet, udgangshullet, sådan en stor netstrømpe, som så skal gribe barnet.
Så du har en løs strømpebuks til hænge.
Lige præcis.
Okay.
Og det er simpelthen, det gør jo så også, at det kræver, at den her mor, vortende mor, hun skal ligesom kunne mønstre et gedin boldøje, samtidig med, at hun har pressevæger og sindssygt rundtosset.
Det synes jeg også er ret vildt, fordi du tager det smukke ved...
Ved fødselen.
Ved fødselen. Folk kender det jo mirakel af en grund. Det er jo en stor oplevelse. Nu har jeg ikke selv børn, men det er jo en stor oplevelse til det for mange. Ikke? Og så kombinerer du det bedste fra NASA og lystfiskeri. Det synes jeg er enormt fedt.
Jeg synes jo også, det minder mest alt om ølstafet. Altså det der med, hvor du skal løbe rundt om 10 gange, og så drikke en bajer, og så skal du løbe tilbage en lille linje. Altså det er det samme her, du skal presse et barn ud, mens du vitterligt tager altså 80 omdrejninger i minutten.
Ja, lige præcis.
Det er meget. Der står ikke specifikt noget i ansøgningen om, hvor høje hastigheder vi kører ved, men jeg tænker, hvis det virkelig skal batte noget, så er vi nødt til at være op omkring sådan 20-30 km i timen. Så det er gået hårdt for sig. Og så er spørgsmålet, Peter, fordi det her det virker jo på alle måder som et sindssygt aggregat at udvikle. Men hvorfor egentlig? Hvorfor er det nødvendigt? Godt, du spørger. Mm. Kvinderne er jo naturligt disponeret for at føde, eller de fleste af dem er i hvert fald.
Ja.
Og det anerkender ikke det parret sådan set også. Men ifølge dem, så henvender den her maskine sig primært til, hvad de kalder for de mere civiliserede kvinder.
Ah, det er klart.
Som simpelthen kvæg deres komfortable livsstil ikke har fået udviklet den fornødne muskelmasse til simpelthen at presse babyerne ud af egen kraft. Det står der i patentet.
Det synes jeg også er ret vildt, det der med, man tænker, prøv at høre. I virker til, at jeg er så komfortabel, så hvad vil I, altså...
Du er blevet for dårlig til at føde din egen børn.
Det virker væsentligt mere ubehageligt end en almindelig fødsel.
Det virker også som lidt som en straf for, at du er lidt for komfortabel i dit liv.
Ja.
Altså, hvis du handler for meget i og med, at du har det lidt for lækkert, så skal du igennem fødemaskinen.
Ja. Ej, jeg skal igennem den der centrifugator her.
Det kunne også være, jeg bare skulle...
Føde, hvor det sådan sounds like a first world problem. Ja,
det kunne også være, at jeg bare skulle gå til noget appetagthed i fitness world, ikke? Vi er faktisk ude i, at de i selve patentet beskriver, at primitive kvinder jo er vant til at arbejde, og deres krop derfor naturligt er skabt til det, mens de civiliserede godt kan få det her problem. Altså det er simpelthen, altså forstadsmøderne, det er deres fødemaskine. Altså det er Vesterbro-kvinderne, der skal lave...
Alle de dogne.
Lige præcis, de får den her. Og jeg er jo ikke læge som sådan, men jeg tænker, at jeg ikke behøver en stor faglig indsigt for at konkludere, at det er en virkelig skidt idé, de er ude i her.
Rigtig lort
idé. Det er en rigtig dårlig idé. Og det lader faktisk også til, at det er ligesom en holdning ude i den virkelige verden, altså, fordi...
De har bygget en babykanon, der drejer rundt.
Det er også bare det der med, du har bygget en kanon, der skyder med en ammunition, som ingen har lyst til at affyre overhovedet. Altså det er faktisk det mest dyrbare ammunition, der findes.
Ja.
Altså som ikke forretter nogen skade overhovedet, hvis... Altså jo, kun på ammunitionen.
Ja.
Det virker altså grundlæggende åndssvagt. Det er fuldstændig tåbeligt. Og det virker heldigvis også til, som sagt...
det er værst, du kan få det i en flyveskal af en lille føl.
Præcis. Det er også heldigvis også, det er de fleste ude i virkeligheden, de også siger, fordi det er meget få, hvis nogen overhovedet ud over Blonsky-parret selv, der ligesom kan se behovet for den her, du ved, salatslyngegrøn fødemaskine, ikke? Og så vidt jeg ved, så bliver den her maskine aldrig nogensinde produceret i deres levetid, og patentet på selve maskinen udløber faktisk også i 1982, så det er bare lige, hvis der sidder nogle lytter derude, som sådan, de har hele setupet klar til at komme i løvens hule, men mangler ligesom et produkt.
Ja.
Så bare lige sige, den er up for grabs. Ja. Og jeg tror egentlig bare, I tager den og løber med den, hvis det er.
Og man kan dreje sygt hurtigt rundt på en kontorstol, hvis man ikke vil prøve.
Præcis. Ikke at vi opfordrer fedende kvinder til at sætte sig på kontorstol og dreje hurtigt rundt.
Og jeg kan lige sige, hvis man tager benene ind,
så får du lige en ekstra. Rundt. Det gør nemlig. Og nu valgte jeg jo lige min ord med visdom lige før, fordi selvom det som sagt, at den ikke blev produceret, mens de levede, så findes den i dag.
Selvfølgelig gør den det.
Ja.
Selvfølgelig gør den det.
Fordi det lykkedes faktisk The Science Gallery som er et museum i Dublin, og bygge en fuldskala model af maskinen i 2014, i forbindelse med deres udstilling Fail Better, som simpelthen var en udstilling, hvor man hyldede videnskabelige fejl igennem tiden.
Okay.
Hvor det her så er en form for centerpiece over, hvor man kombinerer, hvad kan man sige, ingeniørmekanik, ingeniørkunst med gemen stupiditet.
Ja.
Og siger, men det her det er, hvad der sker, hvis du har evnen til at bygge noget, men måske skulle have lavet være.
Ja.
Og den ser fucking drabelig ud. Jeg kan virkelig kun anbefale, at man googler.
Det spørgsmål, bygger man Bob, han burde stille sig selv. Kan vi bygge det? Ja, vi kan, men
bør vi? Bør vi bygge det? Nej, egentlig ikke.
Nej.
Bob, du tager fri i dag, tænker jeg. Det er fint nok. Ved du hvad? Vi har de udehus, vi har brug for. Du skal ikke bygge fødemaskiner og kanoner til børn. Det er en dårlig idé. Parrets innovation her, den når faktisk også at høste en pris.
Okay.
Dog heller ikke, mens de lever, fordi George han dør i 1985, og Charlotte hun dør i 1998. Men i 1999, der bliver The Centrifugal Birthing Table.
Hvornår siger det, siger du?
I 98.
Okay.
Og 85 og 98. Men i 1999, der bliver den her opfindelse, The Centrifugal Birthing Table, bliver simpelthen honoreret ved at vinde Ig-Nobelprisen.
Altså Ig-Nobelprisen?
Ja. Ig-Nobelprisen.
Ja.
Som betyder, det betyder faktisk, kommer af latin, betyder Ig-Nobelprisen.
Okay.
Som er en særlig pris, der er blevet uddelt siden 1991, hvor man simpelthen uddeler den inden for en bred vifte af videnskabelige fakulteter til videnskabsgrene, til opfindelser eller tanker inden for den videnskabelige verden, som simpelthen formår at få folk til at grine, og så få dem til at tænke sig om.
Ja.
Og den har simpelthen været uddelt lige siden dengang, og det skal siges, der er jo altså emner til 100 episoder i prisvinderne der.
Ja, alene.
Ja. Ja, præcis. Og den her, det er noget med, at den har fået prisen for at være den mest effektive labor-maskine i verden.
Fedt.
Fordi der er ikke nogen andre, udover, du ved, kvindens naturlige løsning, som jo går noget langsommere, hvilket vi har fået etableret i forhold til gennemsnitstingen. Men det var simpelthen historien om det vildeste patent, som aldrig blev til noget, heldigvis. Og det er meget vigtigt, at vi takker alle guder og ikke guder for det, fordi det var da latterligt produkt på alle måder. Men jeg synes bare, det var en fantastisk måde at starte det hele på, at ligesom sige, jamen, der findes bare mange vanvittige opfindelser derude, og det her, det var et reelt bud i 60'erne, hvor, og den kom også frem og fik faktisk utrolig meget eksponering, da det her patent blev udtaget. Men jeg tror bare, der er ret mange, der kigger på det og sagde, ja, det bliver nej herfra. Altså, er ikke nogen grund overhovedet, så derfor er jeg ude.
Lige præcis. Jeg behøver ikke forklare.
Ligesom babyen også er ude. Kan faktisk selv.
Over 4 kilometer.
Ja, præcis. Det var den historie.
Fedt. Tusind tak for det.
Selv tak. Selv
vi
tak.
Lyttes ved i endnu et vanvittigt verdenshistorie-pixie-format inden længe.
Det gør vi.
Moin.